cae ciam vesperigis venis riciulo nomata Iosef el Arimateo, quiu mem estis disciplo di Jesuo. Tiu irinte al Pilato petis la corpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni gin. Cae Iosef prenis la corpon cae envolvis gin en pura tolajo, cae metis gin en sia novan tombon, quiun li jam elhacis en la roco, cae li alrulis grandan stonon alla enireo de la tombo, cae foriris. Cae Maria Magdalena estis tie, cae la alia Maria, sidantai apud la tombo.